Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Då är vi alltså i Hamar bispegård och vi sitter här med biskop Solveig Fiske. Tack för att du fick komma.
Hjärtligt välkommen.
Det är kjekt att vara här. I år är det 40 år sedan du blev ordinerad till prästetjänst. Vad gjorde att du valde denna vägen och vad satte du nog mest pris på med prästetjänsten?
Ja, efter 39 år som präst.
Ja. Så det är inte helt rundet 40 år, men det är ju år då.
Ja. Ja. Så är det så att jag tänker tillbaka med tacknämlighet på det som gjorde att jag vart präst. Och det var möte med en klok konfirmantpräst. Som heter Jostein Malm. Och det var slik att det året som jag var konfirmant så skedde en allvarlig trafikolycka i den bygda som jag kom från.
Riktigt.
Och det var slik at en av nabogutene, han døde, og det var flere som ble skadet, og noen alvorlig skadet. Var det som jeg vil si var lettere skadet. Mm. Men det som skjedde med meg, var at jeg ble en veldig usikker ungdom. Jeg gikk fra å være ganske trygg, vil jeg si, til å kjenne på utrygghet. For eksempel så var jeg redd for å gå etter veien til skolebussen.
Ja.
Og så var det slik at vi da hadde denne kloke konfirmantpresten som laget rom der det også gikk an å snakke sammen om det som var vanskelig. Mm. For det var jo slik på den tiden, husk at dette var i 1966, mm. og da var det slik at det var ikke så mye oppfølging rundt det følelsesmessige. Mm. En var mest oppsikket av hendene og føtter og hva som hadde skjedd fysisk med en. Og det var en god oppfølging, mm. men det var, skal jeg kanskje ikke kalle det uforstand, men vil heller si at det var lite forstand på betydningen av det psykiske, og hva dette gjorde med ungdomsmiljøet. Mm. Og det å møte da en konfirmantprest, som sagt, som hadde denne innlevelsen, empatien, og som skapte disse rommene, det var avgjørende for meg.
Riktig. Og så er det jo, som biskop, så er det jo veldig mye ledelsesoppgaver som i og for seg ikke nødvendigvis er så veldig prestelige, men du får jo være prest også. Hva er det nå du liksom liker
prest,
best da?
Jeg får jo være prest da, og jeg tenker, siden du startet med hva som gjorde at jeg ble prest, så har jeg lyst til å si at det å også få lederoppgaver som ungdom, det har jo vært med å forme med det å være det å lede samlingen, det å lede en klubb, Freiten heter den klubben, ja. det gir jo mot til også å ta på seg lederoppgaver. Og så det jo slik at fremdeles får jeg lov til å være prest av og til, jeg jo ofte ute og har gudstjeneste, og får lov til å preike og så videre, men av og til jeg jo også helt vanlig prestetjeneste, så lørdag om en og halv vecka så skal jeg vie et par.
Ja, typ. Ja. Akkurat, akkurat. Da har du avslørt hvor du selv kommer fra, nemlig Øyen Frei i Kristiansund kommune, ja. I Møre og Romsdal.
Ja.
Men du har hatt hele din tjenestetid her i Hamar bispedømme. Hvordan vil du beskrive forskjellen mellom den kristendommen du vokste opp med og den du har blitt kjent med på denne siden av fjellene?
Da tror jeg har lyst til å si at for meg så var det å komme til Hamar bispedømme en stor gave. Og det var ikke fordi at det var noe spesielt vanskelig i kirka hjemme på Frei. Mm, mm. Men jeg hadde det, jeg vil si at studietiden var krevende. Det var jo den tida som det var kanskje aller heftigst kvinneprestdebatt, mellom annet knyttet til diskusjon om åpning av praktikum på menighetsfakultetet. Og når jeg tenker tilbake på det, så vil jeg si at det var harde fronter mellom studentene. Og jeg tenker også at det var et slags fravær av omsorg og støtte i den situasjonen fra ledelsen på fakultetet. Det vil si at det litt sammensatt, fordi det var lærere som var veldig tydelige, og som var berginga. Jeg kan nevne Edvin Larsson, Anders Jørgen Bjørndalen, Ivar Asheim, med flere, som betydde veldig mye inn mot å ha noen som ga legitimitet. Ikke minst også rektor på praktikum, Ingemann Ellingsen.
Akkurat.
Men du spør meg om forskjellen på kristendomsforståelsen. Og da tror jeg at jeg vil si at på Nordmøre så det mye som likt det som her i Hamar bispedømme, med at folk opptikker til at kirka et viktig bygg, og at det skal helles i orden, og at det også viktig å ta vare på det som omgivelsen til kirka og kirkegården. Og så samtidig slik at på Frei så var det jo også det som på den tiden het Indremisjonsselskapet, det norske lutherske. Det var det som var det største kristelige organisasjon utenom det norske misjonsselskapet.
Akkurat, det som nå Nordmisjonen. Altså,
ja, det nåværende Nordmisjonen, ja. Mens i Kristiansund by, der var det jo også det vestlandske Indremisjonsforbund og Ungdomsforbundet, altså KFM, KFK, og også flere frimenigheter, som vi sa på den tida. Det var det ikke på Frei. Det var et ganske, kan jeg si, ganske, ja, kanskje ganske ensartet miljø på en måte. Men jeg vil si det var med en stor raushet, for jeg tenker tilbake på bedehuset som ligger tett ved Frei kirke, så var det slik at det fikk vi lov til å bruke til å ha klubb. Og jeg tror nok at det var slik at noen av lederen der syntes det gikk litt for vidt innimellom. Men i huset det var en som sa en gang, ja, jeg forstår ikke riktig hva de sønger, og det er da fryktelig bråkete, men jeg hører dem si Jesus, Jesus, så da det vel i orden.
Ja. Du ble biskop i 2006. Det var første gang i den norske kirke at en kvinnelig biskop etterfølte en annen kvinnelig biskop. Og det skjedde altså i et bispedømme som ifølge bispedømmens egne nettsider er særlig kjent for tre hendelser i relativt nær fortid, nemlig at Ingrid Bjerkås i 1961 ble ordinert som den første kvinnelige prest her i landet, at Rosemarie Köhn ble viklet til biskop her i 1993, og at hun gjeninsatte Siri Sunde i pressetjenesten i 1999 etter at Sunde hadde inngått det som da het partnerskap. Selv markerte jo du straks etter at du ble biskop at du ønsket ordninger for kirkelig velsignelse etter hvert viksel av likekjønnede par. Det noe spesielt med situasjonen i dette bispedømmet som gjorde at det var her alt dette skjedde?
Jeg tenker at det at det var denne åpenheten som gjorde at det var naturlig for Kristian Skjeldrup å ordinere Ingrid Bjerkås, det har i nyere tid lagt sterke spor. Og han sa jo at liksom det som er livets egen rett bryter på, det skal han være åpen for. Og det som jeg tror at han mente med det, var at det som er i evangeliets ånd, det skal han ikke stanse. Og jeg tenker at det har det at at det også ble en kvinne som ble biskop som den første i Norden, og at det skjedde her, det tror jeg låg i at det hadde en kvinne vart ordinert her, og at det var flere kvinner som var prester. Og så var det slik at jeg husker jo godt hvordan diskusjonen var i forbindelse med nominasjonen den gangen. Jeg satt i bispedømmerådet da og var med på den prosessen, og det var jo ikke uten videre slik at liksom det, at bare skulle nominere kvinner, for eksempel. Nei. Det var jo ikke slik, men det ble nominert to kvinner sammen med de mennene som ble nominert, og Rosemarie Köhn ble da utnemt. Og det markerte vi jo 25-årsjubileum for, og i år var det da 60-årsjubileum for ordinasjonen.
Det er vel bare en drøy månedstid siden.
Ja, det er jo nå nettopp. Og når jeg tenker tilbake på den prosessen som var rundt at Rosemarie Köhn gjeninsatte Siri Sunde, så vil jeg si at Rosemarie Köhn, hun gjorde en grundig prosess, snakket med mange, selvsagt en krets som var tett på, men også langt utover det, også økumenisk og internasjonalt. Og det var en vel overveid overveielse av Rosemarie Köhn, og som jeg tenker ettertid har vist at det har stått seg.
Alle de hendelsene vi snakket om nå var jo omstritte i sin tid, men har etter hvert blitt flertallsstandpunkter i den norske kirke. Men det finnes fremdeles motkrefter. Jeg lurer på hvordan du nå fortolker denne motstanden. Er det mest et uttrykk for at noen trenger mer tid enn andre på å ta virkeligheten innover seg, eller er dette en uenighet som kommer til å vedvare, tror du?
Jeg tenker at den norske kirke har, hvis vi da tenker om spørsmålet om kvinners prestetjeneste, gjort vedtak som sier at likestilling er en naturlig konsekvens av vår teologi. Og jeg vil si for meg så er det slik at det er det også når det gjelder enkjønnet ekteskap. Jeg har ønsket at det skulle være ekteskap helt ifra den første høringen var om felles ny ekteskapslov. Og så er det jo slik at det her motkreftene, det er mange måter å lese det på. Vi har jo sett hvordan det har vært i Latvia for kvinner i prestetjenesten der, som faktisk flere har blitt fratatt sin ordinasjon, og som jeg tenker er spor som gjør at det er viktig å være årvåken inn mot å ha et fokus på dette med likeverd og likestilling i evangeliet som Og så spør du meg altså om jeg tror at det er noe som vil fortsette, at noen er imot. Ja, det ser slik ut. Og jeg tenker at det inviterer og det utfordrer til at en skal føre samtaler og arbeide ordentlig med teologien sammen. Men jeg vil nok være tydelig på at likeverd og likestilling er en naturlig konsekvens av et teologisk arbeid. Så det, og for meg har dette vært slik helt ifra ganske tidlig, i den forstand at han som var min konfirmantprest, når jeg oppdaget noen av disse tekstene, så sa han til meg, tenk over hvordan det var Jesus møtte mennesker. Og det har nok vært et viktig ideal, en viktig metode for meg. Og så er det ikke slik at jeg aldri har vært usikker. For det må jeg innrømme at det ble i begynnelsen på menighetsfakultetet. Jeg kjente at det var krevende når noen sette en plasterlapp på det og diagnostiserte det som ikke rettroende, og så videre. Og det gjør at jeg også har en følsomhet inn mot det at noen setter klisterlapper på andre.
Akkurat. Bispemøtet kom i fjor med en uttalelse om abort. Den var vel et forsøk på å balansere litt forskjellige primære standpunkter, tror jeg, og den gledet jo noen og skuffet andre. Så har jo denne tematikken blitt aktualisert på nytt nå helt i det siste med landsmøtene i flere politiske partier. Hvordan vurderer du den debatten?
Jeg tenker at det er flere som har sagt at det er viktig å snakke med innestemme. Og det vil jeg si at det er viktig å snakke sammen. Og det har jeg med meg som en erfaring helt fra begynnelsen da jeg ble prest. Så var det et intervju med meg i en avis, og så spurte journalisten, er du veldig ortodoks? Og så sa jeg, ja, jeg tror nok at det er det når det gjelder sentrale trosspørsmål. Men hvis du spør meg om sosialetiske spørsmål, slik som eksempel om abort, så har jeg nok et nyansert synspunkt på det. Og det gjorde at da fra 1982 og utover, så ble jeg samtalepartner for mange som hadde tatt abort, men som nesten ikke husket hvorfor en hadde gjort det. Nettopp fordi at en da hadde manglet det gode samtaletilbudet som er nødvendig inn mot en slik prosess. Og det vil jeg si at jeg vil løfte fram som noe helt avgjørende fremover, dette med at det er et rett og slett gode ordninger for samtaler. Og når det gjelder dette med sen abortproblematikk, så må nok jeg si at jeg kjenner at det er krevende at det er underkommunisert fosterets egenverdi, og så har jeg prøvd å lytte meg inn på og høre etter hva som egentlig blir sagt, og jeg tror at det handler noe om at det har vært noen som har hatt dårlige erfaringer med å møte nemnd. Men så, mellom andre på debatten i fjernsynet, så fikk vi høre en helt annen fortelling. Og det er vel i praksis slik nå også at det er den enkelte kvinne som har det avgjørende ordet. Men at det da ligger en obligatorisk samtaleprosess. Og jeg er nok der enda er at jeg tror at det er forstandig, rett og slett.
Hamar bispedømme regnes som et av de fem opprinnelige bispedømmene her i landet. Den første Hamar domkirke, som ikke står i sin helhet lenger, den ble påbegynt allerede på 1150-tallet. En av dine forgjengere som biskop her i Hamar, Alex Jonsson, han skal ha sagt i 1971 under en visitas at den alminnelige situasjonen er uforandret siden 1030. Det altså 941 år. Hva forteller det om stabiliteten i forholdet til folkekirken på disse kanter?
Ja, det var jo en typisk Alex-kommentar, vil jeg si. Det er jo slik at jeg har jo etterfulgt Alex ikke bare ved å være biskop I Hamar, men også ved å være residerende kapellan I Elverum.
Ja,
og jeg har jo hørt veldig mange artige Alex-historier som går omtrent slik. Da kom en Alex I shorts på sykkel og hev seg I Lisjøen og badet. Ja, altså, det akkurat som han var den første virkelig menneske som var prest, hadde nær sagt. Ja, det var noe så. Jeg kunne ikke lette være å ta
Nei,
med den
fint,
lille.
Det var fint,
det. Ja, så det stabilt I Hamar bispedømme, men også I geografiske områder som her, der det stabilt, så må en arbeide nå med hvordan skal kirka møte det som livsfølelsen nå,
akkurat, ja.
inn mot dåp, inn mot konfirmasjon, inn mot vielse, og inn mot gravferd. Det jo en kontinuerlig oppgave som kirka har. Hvordan møter evangeliet den tida vi lever I dag?
Ja.
Og det jo mange måter å arbeide med det på. Og jeg tror at ikke minst så har tida med pandemi påminnet oss akkurat dette. Og I Hamar så har vi bispedømme så har vi sett at også mange tall har vært forholdsvis stabil under pandemien. Men det noe med å gjennomtenke nå når vi etter hvert kommer post-corona. Hvordan skal vi være kirke da på best mulig måte å møte folk inn mot ritene? Og det ikke tvil om at det som har skapt en stabilitet for kirka I Hamar bispedømme, det jo ritene. Det en god oppslutning rundt det, og som også har bidratt inn I gudstjenestefellesskapet. Og jeg har jo selv vært menighetsprest I såpass mange år, at jeg også gjennom det vet noe om hvordan en år for år nødde å se på hvordan skal årsjulet se ut nå. Og jeg tror at fra høsten av så jeg nødt til å se på det på nytt. Det ikke sikkert vi kan ha de store samlingene med konfirmanter. Vi har jo her I bispedømmet hatt store samlinger I Håkonshall.
Ja.
Og vært på leir I Kragerø gjennom Hekta, og flere andre menigheter har også hatt store festivaler. Det kan tenkes at vi nå nødt til å se på, det en annen måte? Det mer inn mot den lokale kirke? Det som nå må styrkes?
Ja.
Men du har rett I at stabiliteten har vært der. Men den må vi arbeide for å bevare også her.
Akkurat. I 2018 innførte bispedømmet visjonen «Hellige rom for alminnelige liv». Jeg tror jeg har hørt deg fra kirkemøtet til talerstol ta til ordet for verdien av åpne kirker. Ligger det I det en tenkning om nærmest at kirkebygget I seg selv forkynner I kraft av sin utforming?
Ja, det tenker jeg at kirkebygget med sin arkitektur og sin kirkekunst formidler jo både troshistorie, bibelhistorie og levd liv på en helt særskilt måte. Og et kirkehus skal ikke være gammelt før det gjør det. Jeg tenker at I løpet av ganske kort tid, når et kirkehus har stått, så representerer det mer enn bygge, mer enn kirkekunsten, fordi der har det skjedd hendelser I glede og sorg som rommet bærer. Og så det slik at vår visjon, hellige rom for alminnelig liv, det handler ikke bare om kirkebygga, men det åpner også opp for refleksjon rundt hva alle de hellige rommene som naturen byr på. Og som ikke minst en viktig verdi i Hamar bispedømme. Og jeg tror ikke det tilfeldig at vi har flere fjellalter som har vært vigslet. Som jeg har vært så heldig at jeg har fått være med å gjøre det. Og det flere sånne hendelser ute der jeg har kjent på denne her hellige susen. Jeg kan for eksempel nevne på gravplassen i Risberget i Våler i Solør. Der er det jo slik at det var en stor finneinnvandring. Og for noen år siden så skulle det en ny kirke til, nei, en ny kirkeklokk til på gravplassen. Og den ble bestilt i Savolax i Finland. Og da den klang utover, så var det helt, helt stille. Og du kunne liksom høre susen fra Finland og fra finneinnvandringa. Det var altså en så sterk, stille, hellig sus. Og det synes jeg at jeg har opplevd så mange ganger på fjellmesser, setermesser, ulike samlinger ute i Hamar bispedømme. Men når det sagt, så det slik at kirkebygga representerer noe helt særskilt her, på den måten at det mange som viser sin tilhørighet og kjærlighet gjennom dugnad, gjennom engasjement for å ta vare på, og rett og slett uttrykk at kirkebygget, det betyr noe ekstra. Det har vokset seg inn i kulturlandskapet, og det er kirkemi.
Ja, akkurat. Et annet tema. Du var i cirka 15 år fra 2004 styreleder i det som heter Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Gjennom årene tror jeg det er det jeg har oftest hørt deg snakke om fra talerstol på kirkemøtet. Og det er vel uomstritt at det også i kirkelig sammenheng har blitt lagt lokk på mye vondt som har skjedd, og at det har vært behov for mye opprydning. Jeg lurer på hvordan du vurderer det som har skjedd både i den norske kirke og i mange andre kristne sammenhenger de siste par ti årene, altså hvor vi er nå kontra hvor vi var for kanskje 20 år siden, når den bevisstheten for alvor begynte å treffe. Ja,
jeg tenker at jeg ble gjort et viktig arbeid. Først ved at Kirkelig ressurssenter ble opprettet, og Norsk Kvinnelig Teologforening var jo med og tok initiativ ved å henvende seg til bispemøtet, og så er jo alt dette en litt lengre historie som jeg ikke skal gå inn på nå. Men fra å være unevnelig og til at den sa at dette skjer jo ikke i kirka. Jeg husker alt dette som da med Eva Lundgren og så videre som var i Bergen, og der det ble sagt at nei, dette skjer ikke. Dette er liksom til at den har handlingsplanet og har beredskap og opptikk av god håndtering. Og jeg tenker det er så viktig, dette med å forebygge og håndtere ordentlig når det som ikke skulle skje, har skjedd. Og jeg tenker at nå er det helt naturlig. Det er en fokus på i alt kirke sitt arbeid. Men det er likadan som vi står når vi snakker om likeverd og likestilling, så er det noe som krever et kontinuerlig akkurat, fokus.
Ja,
det er ikke gjort med et vedtak.
Nei,
det er noe som du må fortsette med.
Ja, akkurat. Vi har snakket om noen av de lange linjene i bispedømmet her. Når jeg gikk til bispekontoret, så gikk jeg forbi opp til flere. Altså, metodistkirken forstår jeg ikke solgt, men baptistkirken ligger her. Nordmisjonen ligger rett over veien. Hamar frikirke ligger bare 250 meter fra kontoret ditt. Og i noen minutters kjøring så finner du både ungdomsoppdragsinteressenter på Grimrud og Hedmark på en folkeskole som Pinsebevegelsen står bak. Som biskop, hvilket forhold har du til alle disse sammenhengene?
Ja, da tror jeg har lyst til å si at jeg er jo økumenisk innstilt av natur, og jeg er veldig glad for at en gjennom arbeidet med forebygging og håndtering av vold og seksuelle overgrep, så vil jeg si det har vært med å styrke kontakten mellom kirkene og kirkesamfunnet i Hamar by og delvis i, videre utover i Hamar bispedømme. Og så er det slik at jeg skulle nok ha ønsket at den kunne ha et enda sterkere økumenisk fellesskap. Og det er det en litt lengre historie på, at det ikke uten videre har vært like enkelt inn mot alle. Det har jo handlet delvis om kvinnepressspørsmål, og det handler om homofilispørsmålet. Men for meg så er det liksom så selvsagt dette, at det å skulle ha et økumenisk kirkefellesskap, det handler ikke om å mene det samme, men om å stå sammen om det vesentlige. Og vi har jo da hatt noen felles samlinger der det økumeniske har styrket seg. Mellom annet så er det slik at Olsok i Hamardomen, denne vakre gamle domkirke som har vært det, har reist seg opp gjennom det vernebygget som heldigvis kom over gamle Hamardomkirke. Der feirer en Olsok hvert år og med økumenisk gudstjeneste. Og nå er det jo slik at i år så skal det være økumenisk gudstjeneste der, selvsagt på Olsok, men 31. juli så skal det være økumenisk gudstjeneste på i Sør-Fron kirke knyttet til 120-21, altså 1000 år siden Olavs møte med Dalegud Brann. Og det ser jeg veldig frem til, og jeg vet at det blir en bred økumenisk oppslutning om den felles gudstjenesten.
Akkurat. Det er straks pinse.
Ja.
Jeg har lyst til å spørre til slutt hva du ser som tegn på den hellige ånds gjerning i ditt bispedømme.
Hva jeg ser som tegnet på den hellige ånds gjerning i mitt bispedømme? Da tror jeg må si alle dåpsbarna og alle konfirmantene. Og så tror jeg må si den hellige susen i naturen.
Det lar vi være en nærmest lyrisk avslutning på samtalen. Takk for praten, Solveig Fiske.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.